Po glasbi se vraćamo u osrednjo pogovorno oddajo tega tedna. Z nami je ajdovski župan Tadej Beočanin. Končala sva nekako pri Batujah, kjer se morate vode braniti. Nadaljujva pri namakalnem sistemu. Ne? Še slab mesec dni je za torej, pridobitev soglasi, pridobitev podpisov. Prav pred kratkim ste nekako na spletu objavili tudi zemljevid, ne? Kjer se vidi, kje bo namakalni sistem po doslej zbranih podpisih izveden. Ste zadovoljni z rezultatom?
Zadovoljen sem, srečen pa nisem. Torej, če nekoliko pojasnem, kaj pravzaprav s tem mislim. Doslej nam je uspelo zbrati za 1060 hektarjev podpisov, se pravi dovolj podpisov za to, da lahko namakalni sistem vzpostavimo na 1060 hektarjih. Na območju naše občine, če prištejemo še občino Vipava, kajti gre za skupen sistem, smo približno na 1200 hektarjih, kar je največji namakalni sistem v državi. Ne? Zato lahko rečem, da sem z obstoječim stanjem seveda zadovoljen. Istočasno ne, pa nisem srečen, kajti bom rekel na suhem puščamo še vedno 450 hektarjev zemljišč, česar pa je izjemno škoda. Namreč moja velika želja je seveda, da na vseh površinah, ki so namenjene kmetijstvu v Vipavski dolini, zagotovimo namakalni sistem, ki je nuja, ki je priložnost za razvoj in obstoj kmetijstva v Vipavski dolini. Pričakujem, da se bodo lastniki še v tem obdobju tega zadnjega meseca, dokler še lahko pristopijo k namakalnem sistemu, za to odločili, kajti zelo škoda bi bilo v bistvu, da res nekatera območja ostanejo na suhem. Ne govorimo, da bodo ostala na suhem naslednjih pet let, govorimo o tem, da bodo naslednjih nekaj desetletij ostala na suhem, kar je, bom rekel, velika škoda za kmetijstvo v Vipavski dolini. Ne glede na to, pa občina pravzaprav s projektom nadaljuje. Namakalni sistem, bom rekel, je predviden za pričetek izgradnje v letu 26, do takrat moramo stvari sprojektirati, pridobiti, se pravi izdelati ustrezne presoje vplivov na okolje, ustrezno dokumentacijo, pridobiti ustrezna soglasja in tako naprej. In jasno, potem v približno letu 25 planiramo pridobitev sredstev, se pravi vira za financiranje, in potem tako z letom 25 oziroma 26 začete gradnje, kar bi pomenilo nekje, bom rekel, glede na povprečen tempo, ki ga na tovrstnih projektih imamo, da z gradnjo zaključimo leta 28 in leta 29, v bistvu lahko že govorimo o prvi namakalni sezoni.
V drugem delu pogovora ste omenili tudi projekt zdravstvenega centra in gasilskega centra. To sta projekta, ki ju je občina Ajdovščina nekako dobila ob donaciji. Ne? Kakšna je njuna časovnica, vsaj predvidena?
Torej, najprej iz donacije gradimo zdravstveni center z novo lekarno in center za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Gasilski center, ki, bom rekel, se ga gradi v isti coni, pa ni predmet donacije in ga pokriva, bom rekel, izključno proračun. Za gasilski center že imamo izbranega izvajalca, tako da se bo gradnja pričela v kratkem, torej v prvi polovici letošnjega leta. Njegova predvidena izgradnja pa je do sredine leta 25. V tem času se bo pa seveda pričela tudi že gradnja zdravstvenega centra, kjer pa pričakujemo konec izgradnje nekje do konca leta 26. Zelo me veseli tudi to, da je Ministrstvo za notranje zadeve ohranilo projekt novogradnje tudi policijske postaje Ajdovščina, ki se umešča pravzaprav točno na to območje, kar pomeni, da nekje lahko konec leta 26 res pričakujemo v bistvu, bom rekel, najsodobnejši center vseh reševalnih služb, se pravi zaščite in reševanja, na eni lokaciji, bom rekel, ki je logistično izjemno ugodna, povezana tako s hitro cesto, kot seveda tudi z mestom in podeželjem na našem območju in bo omogočala pravzaprav izjemno opravljanje vseh storitev na področju zaščite in reševanja.
Takole, zaključiva tule še tretji del najnega pogovora, v četrtem, v zadnjem delu pa nekoliko spregovoriva o mehkejših vsebinah, recimo predvsem strategiji za mlade, ki jo tudi čaka nov petletni mandat. Takole, vračamo se še v zadnji del pogovora z ajdovskim županom, Tadejem Beočaninom. Pretresla sva predvsem torej investicije, te denarno težke zadeve, ki jih občina izvaja. Prihraniva zadnji del še za, recimo, temu mehkejše vsebine. Pripravlja se nova strategija za mlade, ne? Občina Ajdovščina je bila pred 10 leti prva, ki se je tega poslužila. Kako ocenjujete njeno doslejšnje izvajanje, recimo, čemu boste dali poudarek v prihodnih dneh? Strategije seveda sicer ne oblikujete vi, ampak vi ste njen pomemben partner.
Tako, torej najprej osnovna zadeva okrog strategij, ki jo vedno rad omenim, je ta, da pravzaprav v občini sprejemamo tiste strategije in takšne strategije, kot jih nameravamo tudi uresničiti. Torej gre res za močne zaveze občinskega sveta, torej občine Ajdovščina, da vse tisto, kar je v strategijah, pa ne glede na to, katero področje strategija pokriva, tudi uresničimo. Gre za tisti dolgoročen razmislek, kam in na kakšen način želimo pravzaprav z določenimi področji v prihodnosti iti in strategija za mlade se logično dotika predvsem tistih ključnih izzivov, s katerimi se mladi srečujejo na našem območju. Po eni strani seveda pričakujem, da bo ta strategija odgovorila na povečanje tudi mladega prebivalstva na našem območju, tako kar se tiče, bom rekel, tistih prostočasnih družbenih dejavnosti, kot seveda tudi tistih konkretnejših izzivov, s katerimi se mladi srečujejo. Če konkretiziram, tukaj govorimo najbolj o stanovanjski problematiki, ki je, bom rekel, pereč problem za mladino in da bo strategija predvidla, bom rekel, tiste ukrepe, s katerimi bomo mladim dejansko pomagali do stanovanj. Pričakujem konkretno na tem področju, da bomo seveda ohranili ukrepe, kot jih imamo iz preteklosti že sprejete, torej to so ukrepi subvencioniranja kreditov, stanovanjskih kreditov za mlade, kjer pravzaprav znašajo subvencije na posameznega prosilca tudi tja do 10 tisoč evrov, kar je v bistvu pomemben prispevek skupnosti neki mladi družini oziroma nek mlademu posamezniku, ki se, bom rekel, loteva reševanja svojega stanovanjskega problema. Po drugi strani pa bo strategija prinesla vse tiste nove, bom rekel, ukrepe, kot so na primer te nizkocenovne hiše za mlade. To je projekt, ki smo ga najavili pred približno letom in se bo v letošnjem letu v prvi pilotni izvedbi tudi že realiziral. Govorimo o teh hišah za 50 tisoč evrov za mlade, pa potem, bom rekel, neprofitnih stanovanjih, ki so spet samo namenjeni mladi populaciji in tako naprej. Predvsem pa se je strategija, kot rečeno, dotakne vseh področji, ki na mlade vplivajo, s tistim ključnim ciljem oziroma premislekom, ne, ki je morebiti tudi tukaj na tem področju nekoliko drugačen, kot ga imajo druge občine, torej naš cilj ni samo, da mladi ostajajo v lokalnem okolju, naš cilj je, da privabljamo druge mlade v naše lokalno okolje in se na ta način v bistvu kot družba krepimo in pa jasno že na tak način tudi skrbimo za našo prihodnost.
Privabljate pa tudi samo dnevne ali pa tedenske obiskovalce, ne, recimo o turizmu govorim. Lavričev trg je na tečaju oziroma na razpisu Turistične zveze Slovenije prejel nekako nagrado, ne, za najlepše urejen mestni trg srednjih mest. Področje turizma je že razvito, imate v tem mandatu, ki ga začenjate v tem novem mandatu, kakšne posebne načrte tudi s turizmom?
Torej, področje turizma se mogoče ne strinjam niti toliko, da je že razvito, je v razvoju, je v bliskovitem razvoju v obdobju zadnjih primer 6 let. Torej tudi, bom rekel, covidno obdobje ga ni posebej pretreslo. Število obiskovalcev, tako dnevnih kot tudi trajanje njihovega obiska se povečuje, kar je, bom rekel, pomembno in pomemben pokazatelj, da pravzaprav so naše usmeritve na področju turizma pravilne. Istočasno pa seveda si želimo in moramo zagotoviti še dodatno turistično infrastrukturo. Namreč to je tisto, kar nam, bom rekel, kot skupnosti še manjka. Imamo, bom rekel, odlične programe, predvsem povezane z gibanjem, prostim časom, se pravi preživljanjem oddiha v naravi in, bom rekel, teh športnih in rekreativnih dejavnostih. Po drugi strani pa nam manjkajo še, bom rekel, dejavnosti, ki, bom rekel, lahko spadajo po tiste dejavnosti za slabo vreme. Tukaj to infrastrukturo pravzaprav še tudi moramo dograditi. Ena takih bo zagotovo, ne, tudi projekt, ki ga tudi sicer peljemo iz donacije gospoda Boskarola in njegove hčerke Taje Boskarol v letalski muzej s centrom znanosti in znanstveno igralnico. Torej, kar neki take infrastrukture še potrebujemo, tako v mestu, kot seveda tudi, bom rekel, na drugih za turizem privlačnih točkah, tako na Vipavskih gričih, kot seveda tudi na območju gore in ta prizadevanja se bodo nadaljevala. Omenil sem prej projekt, ne, čisto v začetku na področju kulturne dediščine, ne, torej prenovo stolpa 8, ampak enako ne, v bistvu takoj pridemo tudi s takim projektom v povezavo, na primer s turizmom, ne, torej da lahko obiskovalcu ponudimo še nekaj več in boljše. Tudi na področju kulture, na primer Pilonova galerija pripravlja, bom rekel, nove vsebine, kot je na primer Pilonov atelje, v bistvu, ki ga bodo postavili takšnega, kot je dejansko zgledal v času njegovega ustvarjanja tukaj v Ajdovščini. In si jasno z vsakim takim ukrepom želimo, ne, da pravzaprav povečamo nabor tistih storitev, tistih dejavnosti, ki jih lahko, bom rekel, naši obiskovalci, pa seveda tudi domačini koristijo, bom rekel, tekom celega leta, kar je tista velika prednost. Tudi na sicer našega območja, torej da turistična sezona, ne, ni omejena samo na nekaj mesecev, ampak traja tekom celega leta.
Končajva ta najin pogovor z morda, oziroma kar verjetno kar gotovo bolj neprijetno temo, ne, podražitve. Tudi vašim občanom niso ušle. Občina je priskočila na pomoč tistim, ki koristijo storitev pomoči na domu. Se bo kaj podobnega lahko zgodilo tudi kje drugje, kjer seveda občina lahko poseže vmes.
Torej, kar se tiče pomoči na domu in vseh ostalih storitev, ki jih kot občina izvajamo, smo seveda priča, bom rekel, pomembnim podražitvam, pri čemer se pa še vedno skušamo pravzaprav odločati čim bolj v smislu, da so te podražitve, bom rekel, po eni strani podražitve, ki jih nekoliko občutijo občanke in občani, po drugi strani pa, bom rekel, zato, da ta podražitev ni prevelika za občanke in občane, je poskrbi tudi proračun. Tak je bil primer dviga cene na storitvi pomoči na domu, kjer pravzaprav tretjino podražitve pokrivajo koristniki tega programa, dve tretjini pa občinski proračun. Podobna podražitev se napoveduje v prihodnjih, se pravi je tudi že pripravljeno za naslednjo sejo občinskega sveta na področju vrtcev. Tudi vrtci, bom rekel, se izjemno držijo zaradi povečanih stroškov, tako stroškov dela, kot tudi siceršnjih stroškov delovanja, kot so, bom rekel, energenti in tako naprej, prehrana. Ta podražitev je pa spet, bom rekel, za tiste, ki, bom rekel, imajo slabše dohodke, pretežno v breme proračuna. Govorimo o tem, da to podražitev v 90% pokriva proračun, v 10 posameznih, za tiste, ki pa, bom rekel, imamo boljše dohodke, pa 70% podražitve nekje pokrivajo uporabniki, 30% pa proračun. Tako da, bom rekel, podražitve so prisotne povsod in jih najverjetneje gre pričakovati popolnoma na vseh storitvah, bom rekel, tako zasebnih kot tudi javnih. Nažalost je bila, bom rekel, inflacija zadnjih let tako velika, stroški delovanja vseh storitev so se tako povišali, da pravzaprav se temu ne moremo izogniti. Želimo pa jasno, ne, bom rekel, skladno z našimi pristojnostmi in zmožnostmi, jasno občankam in občanom pri tem pomagati na način, ne, da del tega jasno pobere tudi proračun in, bom rekel, na ta način, bom rekel, vsaj nekoliko, ne, to podražitev, ki jo sicer čuti občanke in občani, tudi omili oziroma omeji. Podobna zgodba nas verjetno čaka v mesecu maju na področju oskrbe s pitno vodo in pa odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda, ampak, bom rekel, tem konkretnejših podatkov pravzaprav še ni pripravljenih. Za enkrat pa pravzaprav ne glede na vse podražitve, ne, lahko ugotovim, bom rekel, zadovoljstvo, no, da so naši zavodi in pa seveda tudi javno podjetje v preteklem letu poslovali uspešno, torej, da so uspeli, bom rekel, kvalitetno zbalansirati tiste podražitve, ki so bile na trgu, zato da, bom rekel, ne, v leto 23, ne, so prešli, bom rekel, v dobri kondiciji, da so te podražitve posledično čim nižje.
Tako, gospod Beočanin, najlepša hvala za pogovor in seveda upam, da se ob najinem naslednjem srečanju kaj od tega umiri.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in lepo zdrav poslušalkam in poslušalcem.